кейін дәл дейіліп хем белленді. Human Rights Watch құрамасының Европа ва Меркеді Азия ойыншы мүдерінің орынбасары Рейчел Денвер, Алишер Сахатова ва Абдулла Урусова Түркеде физики зұлуматеде бар еділмек яда гізленлікті Түркменстаны алынып кеділмек хопы аваньяр дейді. Түркия әкеметлері бұ адымларын кетірім болмағы білен бағылылықты чалт ва нетижелі дерінгі кешірмелі ва оларын чынлықы ийзарлама хопыны авандырян Түркменстаны иверілмезлігіні үпчін етмелді Рейчел Денвер белледі. Түркмен Хелсинки фондының 30-нчы июлда чап еден хабарында хем Сахатовын ва Урусовын экстрадиция эделенлиги барада Түркмен Ньюс тарапынан чап эделен хабар агдалды. Шеледе маглуматты Бирлешен Штаттар дерлешен түркмен активисти Талип Аббасовын Сахатовын ва Урусовын хәзерим Түркияның территориясында ерлешкенлиги барада айданлыгы белленди. Алишер Сахатов ва Абдулла Урусов бир күндө тусак эдилип, 28 апрелден бери Түркиянын депортация мерказында сакланды. 39 жаштуу Сахатовдун эркин карайыш YouTube каналында Түркменстандын өкмөтүнүн адына танкыйт эдилип, юрту полициянын эденеттилиги ва коррупция ялы проблемалар козголду. Каналдын 5000 чемеси томошочусу бар. Урусовдун TikTok блогунда 2024 жылдан бери алып баран YouTube каналында Түркмен раятлары Түркмен жемиятынын дервайыс меселелерин аралып маслы хатлашар. 3-нчы июнда Түркияның парламент агдасы ва адам хукукларыны коруучу Омер Фарук Гергерли оглу түркмен активистлерине депортация этмезлиге чагырып чыгыш этти. Ул Түркияда адам хукукларынын бозулмагы менен баалуу кечирилген метбуут жыйынындан чыгышында депортация мерказында сакланган түркмен активистлери Абдулла Урусовдун ва Алишер Сахатовдун Түркменстанды уурадылмагынын дерүү өңүн алмагы чагырды.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň ýurdun we halkyň bäkwetlerini, hukuklaryny gorumaly, kanunlaryň berjaý edilmegini üpçin etmeli, harby gurulukçylaryň, hukuk goraýjy işgärleriň barha ulalyan ýetmezçiligi hökümeti uly alada goýýar diýip adatlygyň habarçysy we çeşmeler habar berýär. Harby gurulukçylaryň we hukuk goraýjy işgärleriň ýetmezçiligi Ahal welaýatyna has ýeti duýulýar. Bu ýetmezçilik paýtagtyň ýokary Kucaylarına çun kökürün beyk para daraltını hem ırgırla diyar deyip aşkavatlı çeşme etti. Adatlı'nın havarçısı kadar hakimiyetlerin yurdun bir zaman girmesi ansat olmadık Harbi İnstitutu'na okuçu ölleyenliklerini havar veriyor. Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliğinin 1993 yılda dörödülen Harbi İnstitutu kadar aydınlığına göre okuçuları muut. Para peşkeşsiz kabul ediyor. Adatlığın çeşmelerinin sözlerine göre, harbi gurulukçuların yetmezçiliği, harbi institutun işgarlarını harbi bölümlere aylanıp abituriyent göllemeği mezur ediyor.
Harbi institutun işgarları etkerlerden paytaxtdaki harbi institutu okuwa girjeň barmy diýip soraýarlar. Eger bar bolsa, häzir aýdyň. Mut kabul edýär. Yok, huzulum, ýagny ene atam bilen maslahat etjek diýseňiz, bir hepdeniň içinde ofitserleriňize aýdyp biz bilen habarlaşyň diýýärler.
Dip anonimlik şertinde gurulşan eskere aýtdy. Adatlygyň söz kötdeşi öz gurulyk edýän harby bölümini harby institutda okumagy höwes bilýän eskeriň tas ýokdugyny aýtdy.
Harby gurulukçy bolaýynmy? Institutu mut alýarlar diýip öýleri bilen habarlaşan eserleriň ene atalarynyň ählisiniň beren jogaby Mengde sırak boldy. Adamlar oğullarını bu institutta okutmak itilemeyer.
Dip esker adamların yağdayını düşünýänligin hem sözüne goşdy.
Ene ataların käbiri, yok, kulluktan geleninden soň, seni daşary döwletleriň birine ýokary okuwjaýyna ugratjak. Hem okarsyň, hem islap öýüp pul ugradarsyň. Öýlenjek pulyňy jemlemeli. Sen harbi gullukçu bolsaň, öýlenmäge pulyň bolmaz. Soňam iş üstü bilen ol vilayetden beýleki vilayete gidip, hemiselik ýaşaýan ýeriň bolmaz, jaýyň bolmaz diýse, beýlikleri gönüden göni, ýok, daşary ýurtlara gidip işle, onsuzam saňa bil baglap garaşyp otyryz diýýärler.
Eskerlerin kaviri enatasının harbi institutu girmek teklifine pul verecek diyselerim bolyar diyeyme deyip tavsıranlığına etti.
Bizem il günyali iki toglu bolsa da öz başına cahit alalı. İzinde cihlerin var. Hoculuğu eklemek senin boynuna. Harbi institutu girenin için pul verecek diyselerim razıyla sayma. Gidip dasarı devlette islap öyü pulu ver. Yasap otursumuzu bilyana, deydiler.
deyip esker hedir öz gulluk edýän harby bölümindäki ofiserleriň arasynda hem işden çykyp daşary ýurtlardan iş gödlemegiň alydasyny diýenleriň azärligini aýtdy. İşgär ýetmezçiliginiň hukuk goraýjy edaralary, polisiýa bölümlerini hem ul alada goýýanlygy habar berilýär. Habarçymyň ýazmagyna görä, häzir ýyl arasynda ýangyn sönürji bolup işlän adamlary polisiýa, ýol gödökçilik gullugyna iş alýarlar. Ýaş, harby gulluk tamamlan oglanlar hem polisiýa edarasynda iş alýarlar. Öňki ýaly 5000 amerikan dollarlaryna däl. Häzir 2000 amerikan dollarlaryna hem işe durup bolýar diýen gurrunlar ýaýratylýar. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulaşan hünärmeniň aýtmagyna görä, polisiýada işlejek adamlaryň azalmagynyň düýüpli sebäpleri bar.
Kanun goraýjy bolmagy höwesçiň adamlaryň içinde üç arkasynda türmede oturan ýa-da oturup gelen ýakyn garandaş bar. Şol sebäpden olaryň kanun goraýjy bolup işlemek höwesleri ýanýar. Beýleki bölege adamlar bolsa, bu işde gargyş alyp işlänimden gidip sowda edenim gowy diýerler.
Polisiýa bölümindäki işgär ýetmezçiligi, hukuk goraýjy edaralarda işleýän we aýry-aýrylykda gurulýan adamlaryň tassyklamagyna görä, işden çykyp daşary ýurtlara işlemäge gidýän hukuk goraýjylaryň köpelmegi bilen bagly.
Howa, hakykatdan hem işgär azalyp barýar. Köp işgär daşary ýurda işlemäge gidýär. Munyň sebäbi uzaklygyň plan tapşyrylýar. Düzgün bolan adamlary tapmaly, protokol doldurmaly. Ýa-da para alıp, alan pullaryňy başlyga bermeli. Üstüňe yüklenen protokol planyny dolup bilmeseň, ýa-da eline radar alıp, her günkü getirmeli pulu getirmeseň, onda sen iş başarmayan adam bolýarsyň. Seni ýangyn söndürüji edip, başga iş edýän ýarlar.
Dip işini ýitiren polisiýa ofiseri soň özüniň odal saklan, protokol ýadan ýa paralan adamlarının gözününe ingerbet adam olup galanlığını gürrün verdi. İşe duranına hügüs bilen işlen ve son bolyan zatları görüp öz ardası bilen işten çıkan hukuk koruyucu adatlık bilen anonimlik şartında kurulaşıp bizde dine yolbaşçı işgarlar pullon yardıydı.
Men onlar hukuk koruyucu olup işe duranımda cinayetçileri tutuk ediyarın deyip hövüs bilen işleyerdim. Emma gün günden isimden sovadım. Soňky wagtlar gören zatlarym gowy däl. Bir adam soragy çagyrlysa, jenayet işini edendigini boynuna goýmak üçin urup sögülýär. Netijede ol adam urgaçda man, "Howa, men jenayet etdim." diýär. Soň ol türmäge batylýar. Aradan käni wagt geçmän, hakyky jenayetçi tapylýar. Onam başga zat ýöne käp türmäge batýarlar. Ondan öň ýalňyzlyk bilen batylan türmeden bosadylmaýar.
Dip öňkü hukuk goraýjy öz tejribesini paýlaşdy. Şeýle de ol ýokary wezipeli adamlaryň garynnaşy ýa tanşy bolan jinayetçilaryň tutsaglykdan gün boşadylyp bilinýänligini, para, pul berip özüne derek başga adamyny türme uradýan jinayetçilar hem görenligini gürrüň berdi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini bilýär. Ýa-da soňky döwürde atlanyrlaşy ýaly petek gyçylygy baradaky habar bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň ýakasyny tanadan bilet gyçylygy transport ulug ulgamyny çuň ornaşan, emma döwlet ýolbaşçysyny kän ynjalykdan gaçyrmaýan korrupsiýa bilen düşündirilýär. Türkmen häkimetleri soňky döwürde korrupsiýaga garşy diňe dillen haýwat atyp göreşmeklerini hem undan öňeňdiýär. Ýa-da olar öz çaresizliklerinden utanyp bu sözleri dil almaktan hem saklanmak kararyna geldi diýip yerli synçylaryň biri aýtdy. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dogam etdirýär.
Türkmen howa ýollary 25-nji ýyldan içerki gatnaw tertibine ütgetmeler girdi. Köp uloglar boýunça gatnawlar köpeldildi ýöne bu ýylatyň durmuşunda hiç bir ýeňillik döretmedi gaýtam öňküsinden beter bilet korrupsiýasy mewjudy diýip habarçymyz häzirki ýagdaýy suratlandyrdy. Türkmenistan awiakompaniýasynyň içerki uçuşlarynyň sanyny köpeldip ýurdun sewitleriniň arasynda hem ulag el ýeterliligini ýokurlandyrmak üçin täze sewitary uloglary hödürlenligini geçen heptere devlet medyası xabar verdi. En köp gatnalyan Aşgabatda şoğuz uğruvönçü günde 7 reysin amala aşırılacağı. İkinci en köp gatnav yolu olan Aşgabat Türkmenabat arasında günde 6 reysin bolacağı xabar verildi. Aşgabat Mara arasında 4 reysin ve Aşgabat Balkanabat marşrutu önçü 4 reysin bolacaktı aydıldı. 7 bilet kıtçılığının arasında xabar verilen bu tiyadilik bilet satın almak mümkinçilüğünün gözlüğündeki yolukçularda ulu umid dörütti. Emma kassalardaki yağdaya adamların umidini puza çıkardı.
Halk Döwlet metduwatyna berilen maglumatlara ananyp howa menziline geldi. Olar Lewap we Daşoğul vilayetlerine bilet soradılar. Emma biletlerin yokduğunu estip howa menzilinin resmilerine we kassalardaki hünermenlere sizler düzelmeyeniz deyip olara parahor diymekten hem saklanmadılar.
Dip Aşgabatly Çeşme gurrun verdi. Şeýlede media maglumatlarynda Daşoğuz Türkmen awat Mary we Balkan awat arasynda sewit ara uğurlaryň östürilip ýolukçylara paýtagtyň üstü bilen geçmän göni öz sewit merkezleriniň arasynda seýahat etmäge mümkinçilik döredilendigi habar berildi. Azatlygyň habarçylary bu sewitleriň arasyndaky reislere bilet satyn almagy synançdylar. Emma vilayetleriň arasynda seýahat etmek üçin uçar biletleriniň satuwda ýokdugyny anykladylar. Balkanavatın da şuğuda bilet yok adamlar indiden beylakin bilet tapılar öğütmeyerler ve açık nagilerlik bildiriyerler deyip habarçıymız. Biletlerin aeroportun kasalarında ve beylaki bilet kasalarında yoktuğunu onları online görünüşünde hem satın alıp olmayanlığını belledi. Habarçıymızın sözlerine göre bu yagda adamlarda nagilerlik arttırıyar. Has hem reislerin köpöldülenlüğünü eşitip bilet satın almak taması bilen kasaları bariyan adamların arasında son günlerde qahar qazap güçleniyar.
Adamların sugunlarda nägilelik protestleri howa menzillerde adaty ýagdaýa öwrüldi. Ýekşenbi güni adamlar aeroportun ne kassasında ne de online bilet satylandygyna nägile bolup güýçli protest bildirdiler.
Dip Türkmenistanly Çeşme gurrun berdi we ol adamlar öz gazaplaryny gorkman aýdýarlar diýdi. Türkmenistanda bilet gytçylygy ýyllar boýy saklanýar we aýratynym tumut aýlarynda güýçlenýär. Bu hem içerki reislere hem de ýurdun daşyna amala aşyrylýan reislere degişli. Transport ulgamyny jogapkär resmiýler munyň sebäplerini düşündirmeýärler. Emma türkmenistanlylar munyň sebäbini para horlukda görýärler we islendik bileti gysga wagtda para görnüşinde üstüne pul berip satyn alyp bolýanlygyny aýdýarlar. Hususan da soňky aýlarda otly we uçar biletleriniň parasy biletiň bahasyndan birnäçe esse ýokary bolupdyr. Çeşmeler resmi narhy 160 we 250 manat arasyndaky uçar biletlerini 1000 manada satyn alyp bolýanlygyny aýdýarlar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminiňli ýartyňyz. Türkmenistanly moğollar, ili asurlary oturan turan yerlerine adamları oğul gayırlarını tasarı yurtlara okuva, işe koyu vermediliğe çağırıp ögü dönünü, agitasi işlerini güçlendirdiler. Oların içinde öz çağaları tasarı yurtlarda okuyan, işleyen vağıtçılar hem azalip azatlığın havarçısı havar veriyor. Moğolların edil hazır birden tasar yurtlardaki Türkmenistanlılar varıdı Çungur arada kalmağının anık sebebi belli değil. Yönü bu agitasiya Türkmenistanlı mektepleri tamamlayan yaşların oku. İş aladaları bilen tasar yurtlara gitmek fikrini kan ediyen vaktini kavat geldi. Yerli sinçiler ve çeşmeler yönü köy maskalılardan bolan yaşların okuğunu devam ettirmek. İşe yerleşmek mümkünçülüğünün ören çayaklıdığını bilimde korrupsiýanyň gowşamaýanlygyny, o huzurunda işläp maskal eklemegiň tas mümkinnäligini aýdýarlar. Megerem şu ýagdaý bilen bagyrlykda soňky günlerde moğollar mesjitlerde pata yerlerini, sadakalarda, toylarda adamları oğul gayırlarını dasarı yurtlara uğratmalıga çınları bilen çağırıp başladılar. Dasarı yurtlara giden gayırlar, gelinler ahlak taydan bozuluyar. Öğülleri bozulmayacak bozulur hem dasarı devletlerde göllerinin göreyen zatları kovulman son ne edip bozulup izinle kalan hocalığının a davrayına ne hil ziyan yetiriyenliğini oylanmayar deyip morlular gövreli olup maskalasına aydıp bilmeyen çağasına yırdıp mayıp bolyan zinanlar var adık hem istenliklerini öne sürüyarlar.
Käbir ine atalar dasar döwletlerdäki oğul gyzynyň näme bilen meşguldygy bilen gyzyklanman, diňe aňsat ýerine, ýagny hojalygyna pul gurutsa, soňa gowanyp ýaşaýarlar.
Dip moğollar oğul gyzy dasary ýurtda işleýän adamlary gelensizlikde günäkärleýärler. Olaryň ýene bir gaýtalaýan gurrungy bolsa, türkmen gelin gyzlary öz ýurdundan dasary çykman, bala çağalaryny terbiýe bermeli. Ýogsa ol çağalar son olarıp moğollaların yandıtmağına göre dasar devletlerde bolşiyali Atenesi karrıgın çağınını oları karrılar öyüne taşlasa da gen olmaz. Alatlığın havarçısı bilen kuruluşan adamlar moğollaların bu kurrunlarının köp adamın katı çetine degiyenliğini ve kaharlı reaksiya dörü diyenliğine ediyarlar.
Häzir öz ýurdumyzyň içinde aýal maşgala etlendik bir işde işlete hojaýyn başlygy erkek bolsa, ol hökman ol geliniň maşgalaty ýa-da çağaty barlygyna teretmezden rahatsyzlyk döredip pulak atyp bilýär. Kanun goraýjylar asla düşek astynda bir gije ýoldaş bolaly diýip gönünden göni sorap bilýär. Onsoň çykkynsyz ýagdaýda daşary döwletlere eklenj üçin giden gelinler ahlak taýdan bozuk diýsen dogry bolarmy ýa-da biziň öz ýurdumyzda öz ipäýetin erkekler ahlagyny ýitirip bozuldy diýsen dogry bolarmy?
Dip adatlygyň bir söhbetde şaýtdy. Hususan mollalar okuw hemde işe giden türkmenistanlylaryň soň ýygyny Türkmenistan'ı kaydıp gülmek İslamiyanlığına kaharlanıp kadir taşır devletleri seyredeninde Türkmenistan divaylardan kovuy. Biz kadir İslam vaktimiz gök bakçı ölümlerini bağdan yolup siveci ip biliyarız. Taşır yurtluların ne mi yani belli değil. Asud Osmanlı, arkadağlı serdarlı yurdumuz dilsen parakatçılık ve bolçulukta yaşayarsayıp morlular Bu durmuşun kadrını bilmeye çağırıyorlar. Adatlık gülün ayrı kuruluşan adamlar morluları, il yaşullarını katik kaharlarının geliyenliğine aittiler.
Toy, sadaka, pata yerlerine gelip bisen naharlardan karınlarını yazıp sonum iki tane ayet doğa okap, düğünçök, aklık, pul sorap, huzurluğu yumurmağa gelenemize yerler. Ondan da sarı yakınını yitirip, yaz tutup oturan huzurluklara gelip, arkası dağlı serdarı mahavatlandırıp, pata yerini televizyonda kıyalı, vatan havarlarına övürüp, adamların kaharını getiriyorlar.
Deyip adatlığın bir sökvette saytti. Onun sözlerine göre adamlar kördekinler, gözleri bilen görüp kulakları bilen eşli otuyorlar. Agitasi işini geçiriyen morluların öz sağlarının hem taşarı yurtlarda okuyanlığına ediyorlar. Şeyli de morlular Türkmenistan'a kadar yağdayı pes maşgalların hem herkepte etli palav iyanlıklarını taşarı yurtlarda beyli baltın yoktuğuna edip adamların hem kaharını getiriyorlar hem gülkülerini tutturýarlar.
Häzir biziň sabyr käsämiz dolup barýar. Indi bular biziň gyzlarymyza, ogullarymyza geçip dil çykaryp başlady. Ahlak barada gurrun edýärler. Biziň Türkmenistanymyzda ahlaksyz adam azmy? Gülcemal gyzymyzy paýtagt Aşgabatda öldürip penjireden aşa kokladylar. Ejesi, kakasy, gije ýatman adalat gözledi. Häzirlikçe adalatyň ýetnam görmedik. Et ýeriz. Daşary döwletler et iye nok deyip tamsyk bos gurrunga diýerler.
Dip başga bir söhbetdeşimiz adamlaryň daşary ýurtlarda okuyan, işleyen çağalary bilen habarlaşyp duranyny. Bu agitasiýa il ýaşullarynyň özüniň hem ynanmaýanlygyny aýtdy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky internet el ýeterliligi, has anygy internet el ýeterliligine döredilýän email päskelçilikleri barady maglumat bilen dowam etdirýär. Türkmen häkimetleri bir tarapdan giňeýran korrupsiýa göz ýummakda. Ekinji tarapdan bolsa adamlaryň erkin maglumat almagyna garşy durup ýylatyň aň düşünji taýdan ösmegine garşy eýilgiderli göreş alyp barmakda tanqid edilýär. Temany kardeşim Güler Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistanda internet el ýeterliligi hasam gowşady. VPN-leriň tas işlemeýänligini, internetiň ören haýallygyny we VPN gurup berýän ustalaryň saklanyp soragy çekilýänligini adatlyň Aşgabatdaky we birnäçe welaýetdäki çeşmeleri habar berýärler. Häzir mukty işleýän VPN-ler bloklanýar, ýyl içinde höwes bilen ulanylýan birnäçe VPN-leriň işlemegi kesildi diýip çeşmeleriň biri 28-nji ýulda aýtdy. Adatlyň Aşgabatdaky Kavarçıları VPN böktönçlüğünün sonkı bir hepte olay vaxt veri köpçülükleyin yüze çıkanlığına idarlar. Bu yagdayda internet ulanıcılar el yeterli VPN'leri gözleyerler ve ustalara yüzlenyerler. Ama son günlerde ustaların hizmatından peyda alınmak hem kıyınlaştı.
Adamlar her günü Play Market'ten özlerini işleyen mut VPN gözleyerler. Tölevli VPN hizmatını hödürleyen adamlar emkem işgarlar tarafından anıklanıp soruğa çekiliyor.
Deyip yeni bir çeşme gurrun verdiyim. VPN хызматына бириктирип берген усталарын сорого чекилмек менен баглуу ягдайларын эң чемеси хем пайтакта, хем да вилайетлерде жүзө чыкты. Күчө дарылар тарапынан кечирилген сорого эдишликлери чекиленлери батыш көрсөтүлөр ва уларга VPN уланчылар барада хабар бермек талап эдилер. Шилде улар кызматташлыгы мажбур эдилер. Бу барада азаттык анонимдик шертинде төкөттөш болгон чечмелердин бир нечеси көрүн берди.
Тансымын төлөөлү VPN хызматын бириктиргендигини билип, МХМ ишкерлери аны сорого чыктылар. Анын өңүнө ак лист берип, кимлерге VPN бириктирип берендигини, олорун атларын, эл телефон номерлерин, нече манат пул алгандыгын, төлөөлү VPN нереден, нядип ве кайсы жолу менен алгандыгын, төлөөгү нядип кечирендигин жазып бермеги талап эттилер. Сейледи ондон дасары дөөлөттөрүндө кимлер менен курулсандыгын ве хатсындан мэри бу иш менен мисулунандыгын язмачы көрсөтмөгү сорудулар.
Деп чечме айтты. Күч куллукларында кечирилген шейле сорок эдишликлер барады көрүн берген чечмелерге көрө жекме-жек маалымат бермектен 100 еврондору 15 кийжи күн дийлик тустак астына алмак ва хатта физики күч көрсөтмөк кели. Чарелер уланылар. Шейлерде VPN чатып бермек иши менен мешгулланмакта гуман эдилген адамдардын мобиль телефондорун, компьютерлерин барлыярлар ва кабир халатларда үйлөрүндө электрон энжамдарын хем алып кидиярлар. Бу ичиндеки маалыматтары дөрөйөрлөр. Басыш эдилген усталардын өз мүштөрлөрү барада маалымат жетирип турмак шеледе пара өрнүшүндө пул төлөмөк талап эдилер деп яңы бир чечме көрүн берди.
МХМ ишкерлерине 1000 манат пул элтип турмалуу ва көп төлөөлү VPN кызматын сатып алып улануу барада маалымат бермели. VPN чаттырмак үчүн устанын янына баран адамдары 15 минутун ичинде эдип болуян хем болсо 2 сааттан келей деймели ва шол аралыкта МХМ ишкерлерине хабар жеткирмели. Ол келип мүштөрүнүн телефонун баарламалы ва шондон соң ээсине берип бермелүү барада карар чыгармалы.
Деп ягдайдан хабарлы чечме айтты. Шеледе анын сөйлөрүнө көрө раяттары сорого чеккен күч эдараларынын ишкерлери VPN кызматын өзлөрүнөн сатып алмагы талап эдилер. Индиден бери ким VPN курнап бер деп келсе, анда хер айына 90 манаттан бизден сатып алмалы. Юрдумузда VPN кадаган, эмма биз менен билеликте ийишлешене дегимезлер деп ягдайдан хабарлы чечме. Мунун менен VPN кызматына нече мүштөрүнүн хөвөс билдиргенлигин хем аныктап болгонлугун белледи. Адамдардын уланган мукт VPN'leri Milli Hopsuluk Ministerliği tarafından petiklenir ve hödürlenen VPN'leri arkalı ulancıların nire ve nehili sayetlere giriyenliğini, kimler bilen yadışyanlığını görüp gözökçülük etmek yolu koyuluyor deyip yeni bir çeşmeydiler. Türkmenistan'da kararsız haber sayetlerinin en çemesi petikli YouTube, Instagram, Telegram ve TikTok yali meşhur ulgamları hem VPN'siz girip olmayar. Son günlerde yurdun ekli kuncaklarında internete girmekte kıyınçılık dörüdü. Türkmenbaşı şehrinde ve Avada'da интернет долу кетилип бир нече саатлап ийишлемеди. Балканлы чечме 28-нчы июлда шейле курун берди.
Вилайетте VPN тат долу петикли. Түркмен hükümetine дегислидиги айдылган VPN'лер хем ишленок. Бир хепте бери Балкан вилайетинде интернетке кирмек мүмкүнчүлүгүндөн көп пайдаланган адамдарды аныкламак боюнча иштер кечирилер. Кабир хопсуздук бөлүмлөрү Balkan vilayetinde Türkmen Telekom'un paylaşıcı serverlerini cikme-cik bağlayarlar.
Bu yagday bari dadatlığı haber veren çeşmeler son günlerde VPN çatıp beren Balkanlı ustaların hem izarlanyanlığını şu sebepten olurdan kevirinin başka vilayetlere gitmeli bulunduğunu ettiler. Bu yagday Türkmen başı şehirinde ve Avaza Siyahı Zoluğunda Halkara Forumunu görülen tayarlıklara kavat geldi. 4. ve 8. avgust aralığında Avaza'da Birleşen Milletler Uğramatı'nın denize çıkalgatı olmadık ösüp bariyan yurtları boyunca 3. maslahat geçirler. May ayında internetin tizliği birden ören hayallapti ve VPN ustalarına hem ulancılarına basış güçlenipti. Şonda hem VPN'ler köpçülüklerin petiklendi.
Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen hepten zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi comment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kayış ediyor. Azatlığın torkunlarından ayrılmak.